Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi hapa ni BMJ Muridhi
na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Machi 15 mwaka 2017. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bend 19 na 22. Karibu
katika matangazo yetu ya leo. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alihutubia taifa na kusema kwamba amefanya mengi katika miaka yake minne. Je, wanasemaje wale ambao wamesikiliza hotuba hiyo?
Naam, pia tutakuwa na taarifa nyingine BMJ kuhusu matembezi ya kihistoria ambayo yanalenga visa vya dhulma na unyanyasaji ambavyo vimefanyika huko nchini Kenya.
Hizo basi ni miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia katika taarifa zetu hii leo, kwa hivyo andamana nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Lakini kabla ya hapo, hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Hadija Riami.
Naam, katika habari za dunia jioni ya leo, rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye Twitter mapema hivi leo, ikiwa ni jaribio la kupuuza ripoti ya mwandishi wa habari na mshindi wa tuzo ya Pulitzer ambaye amesema amepata bila kutarajia kurasa mbili za marejesho ya kodi ya Trump ya mwaka 2005. White House imetoa taarifa jana jioni ikisema Trump alikuwa na mapato ya zaidi ya dola milioni 150 mwaka huo wa 2005, ambapo alilipa kodi takriban dola milioni 38 na kuishambulia ripoti ya television iliyotangaza habari zake kuhusu kodi na kusema ni kitendo ambacho ni kinyume cha sheria. Taarifa ilitolewa kabla ya kituo cha television cha MSNBC TV kurusha matangazo yake. Mwandishi Rachel Maddow alibaini kile alichosema ilikuwa ni kurasa mbili za karatasi za marejesho ya kodi ya mwaka 2005 za Trump na kusema chanzo cha habari hiyo ni David K. Johnson. Watu wenye silaha kutoka Sudan Kusini wameua watu 28 na kuwateka nyara 43 katika nchi jirani ya Ethiopia, afisa wa serikali ameliambia shirika la habari la Reuters hivi leo Jumatano. Uvamizi wa Jumapili na Jumatatu ulitokea katika mkoa wa Gambela katika maeneo ya Gog na Joe ambayo yanapakana na mkoa wa Boma nchini Sudan Kusini, amesema Chol Chani, msemaji wa serikali katika eneo hilo. Chani amesema majambazi wa kabila la Murle walifanya shambulizi na halafu kukimbia na watoto 43. Jeshi la Ethiopia linawasaka washambuliaji hao ambao hawajavuka mpaka kuingia Sudan Kusini. Serikali ya Ethiopia imeondoa baadhi ya vikwazo ilivyoweka ilipotangaza amri ya dharura mwaka jana kufuatia maandamano yaliyozusha ghasia na maafa. Vyombo vya habari vya Ethiopia vimemnukuu waziri wa ulinzi akitangaza kuondoa nguvu zilizopewa vikosi vya usalama na kuwasimamisha na kuwakagua watuhumiwa wa upinzani bila kibali cha mahakama. Mwenzangu Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Waziri wa ulinzi wa Ethiopia Siraj Fegesa, anayeongoza pia bodi ya serikali inayosimamia utekelezaji wa amri ya dharura, aliondoa pia amri ya kutoingia katika taasisi, vituo vya uchumi na viwanda kuanzia magharibi hadi alfajiri bila ya kibali. Siraj anasema wanaondoa pia masharti hayo kwa vile wanaamini kwamba mipango ya usalama iko imara na inatosha kuweza kudumisha utulivu. Ethiopia ilitangaza amri ya dharura mwezi Oktoba mwaka jana kufuatia miezi kadhaa ya maandamano yaliyozusha ghasia na vifo vya karibu watu 500. Amri inayozuia wanadiplomasia kutosafiri zaidi ya umbali wa kilomita 40 nje ya mji mkuu iliondolewa mwezi Novemba, lakini marufuku kwa mabalozi kuwasiliana na makundi ya upinzani yaliyotajwa kuwa ni ya kigaidi ingali inatekelezwa. Kikwazo kingine cha kuchapisha, kutawanya au kuonesha mabango au maandishi yanayoweza kuchochea ghasia ingali imepigwa marufuku.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mwanamke mmoja ambaye ameishi na familia yake kwa takriban miaka 30 katika eneo la kutupa takataka huko Konshi katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, siku ya Jumamosi usiku alirejea nyumbani kwake akitoka kwenye mazishi na kukuta nyumba yake imefikiwa na mlima wa mchanga na uchafu. Werkenesh alikuwa akiishi katika nyumba hiyo na watu sita wengine, akiwemo mtoto wake wa kike aliyekuwa mjamzito na wajukuu zake watatu ambao wote walifariki katika ajali hiyo. Watoto wetu walifunikwa na ardhi na uchafu, ameiambia Sauti ya Amerika, na kuongezea ilikuwa kama mlipuko na halafu kila mtu alifunikwa na mchanga. Miili yao haijaonekana mpaka hivi sasa. Wafanyakazi polepole walianza kuitafuta miili ya watu katika eneo la Koshe katika juhudi ya kuwapata walionusurika, lakini juhudi hizo hazijazaa matunda. Raia wa Uholanzi wanapiga kura hivi leo Jumatano katika uchaguzi unaofuatiliwa kwa karibu sana kote barani Ulaya. Kiongozi wa mrengo wa kulia Geert Wilders anaongoza katika kura za maoni kwa miezi kadhaa sasa, lakini amepoteza hamasa na katika usanyaji wa karibuni alishika nafasi ya pili nyuma ya waliberali wanaongozwa na waziri mkuu Mark Rutte. Waliberali na ushirika wao hata hivyo wanatarajiwa kupoteza viti vingi katika bunge. Ufaransa na Ujerumani wataitisha uchaguzi katika miezi michache ijayo. Matokeo ya kura ya Uholanzi yanaonekana kuwa ni ishara kama nchi za magharibi zinabadili mwelekeo kuelemea mrengo wa kulia na wanaunga mkono vyama vidogo vidogo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari ambayo tumeipa umuhimu wa juu zaidi hii leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako katika kile kinachoonekana na wengi kuwa ripoti yake ya mwisho ya miaka minne akiwa madarakani, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amelihutubia taifa kuelezea mafanikio ambayo serikali yake ya Jubilee imepata miezi michache tu kabla ya uchaguzi mkuu. Rais huyo pia amegusia mafanikio kuhusu uimarishaji wa usalama nchini humo pamoja na janga la ukame ambalo limekumba maeneo mengi ya nchi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera yuko tayari na taarifa kamili.
Miaka minne madarakani sasa, Rais Uhuru Kenyatta amekuwa kikabiliwa na shutuma chungu nzima zinazofuatia ulegevu wa hali ya usalama nchini na kuongezeka kwa ripoti za ufujaji wa mabilioni ya fedha katika wizara mbalimbali. Lakini leo katika hotuba yake, Bwana Kenyatta ameeleza kuwa serikali yake imepata ufanisi mkubwa mno kuwahi kushuhudiwa katika serikali zilizokuwa madarakani. Na huku akiwarai wa Kenya kumchagua na serikali yake kuwa madarakani kwa awamu nyingine ya miaka mitano, Bwana Kenyatta kando na kushikilia kuwa serikali yake imekuwa kijali maslahi ya umma, hakuchelea kuelezea jitihada za serikali yake kuimarisha usalama wa taifa, kutema uhalifu na uvunjaji wa sheria ikiwa ni pamoja na ujangili na migogoro baina ya jamii za wafugaji. Kufuatia upungufu wa mvua, ukame umeendelea kuathiri zaidi ya Wakenya milioni 2 kutoka kaunti zaidi ya 12, na hata kuwepo kwa ripoti kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka na kuongeza baa la njaa. Bwana Kenyatta anawataka viongozi wa serikali za kaunti kushirikiana na serikali kuu kudhibiti janga hili. Aidha, Rais Kenyatta ametambua kuwa usalama wa nchi umekuwa kididimizwa na mashambulizi ya mara kwa mara na kundi la kigaidi la Al-Shabaab, ambalo alipochukua hatamu za uongozi lilikuwa likipita mipaka ya nchi na kutekeleza mashambulizi. Sasa Bwana Kenyatta anaeleza kuwa jitihada za serikali yake kutema mafunzo ya itikadi kali pamoja na kujiunga na AMISOM zimezaa matunda. Rais Kenyatta pia amekiri peupe kuwa serikali yake imekuwa ikitumia mfuko wa shilingi bilioni 627 kwa mahitaji ya umma, ambayo ni 50% ya mapato ya jumla ya serikali yake. Fedha zinazotumika kulipia mishahara na marupurupu ya wafanyakazi wa umma. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera ukiwa hapo jijini Nairobi kwa kufuatilia yale ambayo Rais Uhuru Kenyatta amesema katika bunge la taifa hii leo. Na baada ya hotuba hiyo, kama mlivyosikia katika taarifa yetu hiyo kuhusu hali ya taifa, tulitaka kupata hisia za baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini humo. Na muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na gavana wa kaunti ya Taita Taveta John Mtuta Mrutu, na kwanza nikamuuliza amepokeaje kauli ya rais, hususan kuhusiana na hatua ya kuimarisha usalama nchini humo.
Kuhusu mambo ya usalama, hali ya usalama bado kuna kazi ambayo yatakana kufanyika katika taifa letu.
Gavana, Rais Uhuru Kenyatta amezungumzia swala la mishahara na kusema kwamba mishahara ambayo inalipwa wafanyakazi kwa jumla katika nchi ya Kenya ni iko juu mno, na kwamba hasa wafanyikazi wa ngazi za juu, ikiwa ni pamoja na magavana kama wewe, wanapata mishahara mikubwa. Na moja ya mapendekezo kutoka kwa tume inayoratibu masuala ya mishahara nchini Kenya, yeye amesema kwamba amepata mapendekezo kutoka kwa tume hiyo kwamba mishahara ipunguzwe. Hebu tulizungumzie hilo.
No, asante kwa swali lako. Na vile kama ulivyosema ni kwamba katika Kenya kuna hiyo commission ambayo jukumu lake ni kupanga mishahara ya wafanyakazi katika sekta ya umma. Na wao ndio wana jukumu la kila wakati kuangalia na kupanga mishahara ambayo wafanyakazi hao watakalipwa. Na najua kwamba mara nyingi huwa wakianza zoezi la kuchunguza mishahara, huwa wanapata maoni kutoka kwa, huwa wanatafuta maoni kutoka kwa watu mbalimbali kabla hajafanya uamuzi wa ile mishahara ambayo wataka watu walipwe. Kwa hiyo ikiwa hayo imekuwa ni maoni kutoka kwa commission hiyo, sioni kama kutakuwa na shida yote. Kinachonishangaza ni kwamba ni kwa nini commission hiyo itoe kama pendekezo kwa rais, na kama ninavyojua kule nyuma ni kwamba huwa wakifanya maamuzi basi hiyo ndio mishahara ambayo huwa watu wanalipwa. Huwa si kwamba mpaka rais akubali ama namna gani. Kwa hiyo labda tutangojea tujue kwa undani kwamba ilikuwa kuaje mpaka wakaona wapeleke mapendekezo hayo kwa rais. Manake ninavyoelewa kwamba ni kinyume na utaratibu wa kufanya kazi yao.
Baadhi ya masuala ambayo amezungumzia, pia amegusia swala la ufisadi ambalo unavyojua ni kwamba limekuwa ni swala sugu kweli kweli hapo nchini Kenya, na vile vile usalama, lakini akasema kwamba serikali yake imefanya juu chini kushughulikia masuala haya.
Ni kweli kwamba ufisadi ni tatizo ambalo tuko nalo, na ni tatizo si katika serikali peke yake. Kwangu mimi huwa nasema kwamba ni tatizo la kijamii. Mara nyingi huwa tukiangazia mambo ya ufisadi huwa tuangazia wafanyakazi wanaofanya kazi kwa serikali peke yake, lakini ufisadi kuwepo, kuna yule anayotoa na yule ambaye anayepokea. Na tukiangazia upande moja peke yake hatuwezi kumaliza shida hiyo. Lazima zoezi hilo, lazima shughuli hiyo iangazie vile vile wale ambao wanatoa kama jinsi linavyoangazia wale ambao wanapokea. Lakini lazima vile vile turudi nyuma, hata tuanzie kwa wale watoto ambao katika shule za chekechea hivi sasa. Elimu ianzie hapo, maadili ianzie hapo, na tukianzia hapo basi itakuwa ni rahisi baadaye kuweza kukabiliana na mambo ya ofisi. Lakini tukiwacha mpaka watu wamekomaa, wameanza hizo tabia mbovu, basi utakuta kwamba ni vigumu sana sisi kama taifa kuweza kufaulu katika hivyo vita vya ufisadi.
Ni gavana wa kaunti ya Taita Taveta, John Mtuta Mrutu, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Voi nchini Kenya.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Washambuliaji wawili wa kujitoa mhanga walijilipua wenyewe hivi leo Jumatano katika maeneo tofauti mjini Damascus, kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Syria. Takriban watu 25 wameuawa wakati wa shambulizi la kwanza kwenye Palace of Justice, jengo kuu la mahakama mjini humo, kwa mujibu wa shirika la habari la nchini humo. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa. Saa mbili baadaye, mlipuaji mwingine wa kujitoa mhanga alijilipua mwenyewe ndani ya mgahawa magharibi mwa Damascus. Televisheni ya taifa imeripoti kufariki na kujeruhiwa kwa watu kadhaa, lakini idadi kamili haijulikani. Mabomu ya kujitoa mhanga ya leo yamekuja chini ya wiki moja baada ya shambulizi kama hilo kwenye makaburi ya Washia, ambako watu 40 waliuawa na wengine zaidi ya 120 kujeruhiwa. Afisa wa Malaysia anasema mamlaka imetumia vinasaba kupata uthibitisho kwa mwili wa Kim Jong Nam, kaka wa kambo wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Naibu waziri mkuu Ahmad Zahid Hamid amesema Jumatano kwa uchunguzi huo ulifanywa kutokana na sampuli ambazo wamezipata kutoka kwa mmoja wa watoto wa Kim Jong Nam. Kim alishambuliwa Februari 13 kwenye uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur. Wanawake wawili walimpaka kitu usoni, na mamlaka ya Malaysia imethibitisha kuwa ilikuwa ni kemikali inayojulikana kama VX. Alifariki dakika 20 baadaye. Korea Kaskazini imekataa uchunguzi usifanywe kwa mwili wa Kim, na hadi sasa serikali ya nchi hiyo haijasema kwamba mwanamume huyo aliyeuliwa ni Kim Jong Nam. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ameanza ziara mataifa matatu hivi leo, akianzia nchini Japan ambako anataka kuhakikishia washirika na kujadili njia za kukabiliana na vitisho vya nyuklia na makombora kutoka Korea Kaskazini. Ratiba yake inajumuisha mikutano kesho Alhamisi na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe na waziri wa mambo ya nje Fumio Kishida. Ijumaa atakwenda Korea Kusini kwa mazungumzo na kaimu rais Hwang Kyo-an na waziri wa mambo ya nje Yang Byung-se, lakini hatarajii kukutana na kiongozi yoyote wa upinzani katika nchi hiyo ambayo inatarajiwa kuitisha uchaguzi wa kiongozi mpya mwezi Mei. Japan na Korea Kusini ni wenyeji wa wanajeshi kadhaa wa Marekani. Kupanda kwa bei za vyakula nchini Nigeria kunaelezewa ni matokeo ya kupanda kwa gharama za maisha, bei kubwa za mafuta, ushuru kwa vifaa vya kilimo ambavyo huagizwa kutoka nje ya nchi, rushwa, ukosefu wa sheria madhubuti kuhusu kilimo, na kushuka kwa hali ya kilimo miongoni mwa vijana ambao wanatafuta ajira, na sio hali ya ukame pekee ambao umekumba sehemu kubwa za Afrika. Godfrey Nwosu, ambaye ni mkuu wa taasisi inayohamasisha kilimo nchini Nigeria, anasema ni rahisi mno kwa Nigeria kusema kwa bei za vyakula zimepanda kutokana na hali ya ukame ambao umekumba eneo la Ziwa Chad na kupelekea kushuka kwa uzalishaji mazao katika eneo hilo. Amesema mbali wasiwasi wa hali ya ukame ambao kwa kiasi fulani umechangia kupanda kwa bei za vyakula, lakini ni vyema kuwepo na umuhimu wa kuhamasisha vijana kujiingiza katika sekta ya kilimo ili kuinua uzalishaji kilimo.
Msikilizaji, wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Matembezi ya kihistoria ya kilomita 1500 kutafuta uungwaji mkono wa kukabiliana na dhuluma za kila aina zikiwemo hasia za uchaguzi nchini Kenya yameng'oa nanga hii leo katika eneo la Lunga-Lunga kusini mwa Kenya, yakielekea mjini Moyale kwenye mpaka wa nchi hiyo na Ethiopia. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo anatuarifu zaidi.
Matembezi hayo yaliyoandaliwa na shirika lisilo la serikali la Ripples International linaloshughulika na haki za watoto Kenya na Ghana yanalenga kutoa hamasa kwa jamii kuhusu kujitolea kwao katika kuangamiza dhulma kama vile mizozo ya kinyumbani, dhulma za kimapenzi, zile za jinsia, ghasia wakati na baada ya uchaguzi, hasa Kenya kijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu. John Baido, kiongozi wa matembezi hayo na mkurugenzi wa shirika la Ripples International barani Afrika, amesema kuwa matembezi hayo yataangazia yaliyomo katika sheria kukabiliana na dhulma za kinyumbani ya mwaka 2015 pamoja na umuhimu wa amani wakati na baada ya uchaguzi wa mwaka huu. Mwanaharakati huyo wa haki za kibinadamu akishirikiana na afisa wa miradi wa shirika hilo Douglas Kinywa amesema kuwa watatembea kilomita 40 kila siku katika kaunti 16 ambapo wanatarajia kuhamasisha Wakenya milioni 1.5 katika sehemu watakazopitia na Wakenya wengine milioni 15 katika mitandao ya kijamii kwa muda wa miezi miwili. Masi Chidi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo la Ripples.
Huyu ni mwaka ambaye tunaenda kupiga kura. Maneno mengi huwa yanafanyika, na sana sana haya mavita yakitokea ni wamama na watoto ndio huwa wanaangamika zaidi. Si ndio wamama na watoto? Na tunasema mwaka hii tunataka kuongea hata na viongozi wetu wote kusema mwaka huu, apart from me work ya protection against domestic violence, tunasema hatutakuwa na violence yeyote.
Visa vya dhulma za kijinsia hasa unajisi na ngono biashara ni changamoto nchini Kenya, huku takwimu zikionyesha kuwa 45% ya wanawake kati ya umri wa miaka 15 na 49 wamepitia dhulma za kijinsia. Maeneo ya mipakani kati ya Kenya na mataifa jirani yakitajwa kama yanayokumbwa na changamoto hizo. Mwanamgeni Boga ni mwalimu na kinara wa masuala ya jinsia katika shule ya msingi ya Lunga-Lunga mpakani mwa Kenya na Tanzania.
Tuna wageni wengi kutoka nchi jirani. Sasa hawa wageni wamejaribu kuambukiza hawa wana wetu katika hizi ngono biashara. Wanajaribu kuiga ile mitindo wanayoishi kule kwao. Sasa unakuta kwamba watoto wetu wengi sana wameharibika kwa sababu ya kuiga.
Tukiwa katika matembezi hayo, mwalimu huyo anidokezea kuwa kila mwaka wanafunzi huacha masomo kutokana na mimba za utotoni, huku mwaka huu wakisajili visa vya wanafunzi 6 walio na ujauzito, mbali na wanawake kudhulumiwa na waume zao. Ali Salim Waziro wa shirika la Kids Care katika eneo hilo ameiambia Sauti ya Amerika Amerika kuwa nyingi ya kesi za watoto walionajisiwa na watu wa familia hazifiki mahakamani, jambo ambalo watoto wengi wanaishi na kiwewe.
Inakuwa sasa jamii inaona kinyaa kuongelea jambo kama hilo, ni afadhali walinyamaze kabisa, ama mtoto achukuliwe ahamishwe apelekwe sehemu nyingine. Kwa hivyo tatizo ni kwamba mtoto yule atakuwa anazidi kuishi na yale madhila, anakaa akifikiria, akitafakari, na atakuwa akiwa hivyo. Kwa hivyo upo ugumu kabisa.
Matembezi hayo Zero Violence 254 ni ya kwanza na ya kipekee katika vita dhidi ya dhulma nchini Kenya. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa jumla ya vijana 567 huambukizwa virusi hatari vya ukimwi kila wiki nchini Uganda kwa kushiriki ngono bila kinga. Haya ni kulingana na shirika la kupambana na ukimwi nchini Uganda linaloeleza kwamba vijana wanaoambukizwa hawajatimiza umri wa miaka 18, likieleza hofu kwamba maambukizi hayo ya juu yanaelemeza juhudi zilizopo za kupambana na ukimwi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Akitaja matokeo ya utafiti huo kuwa ya kuhuzunisha, mkuu wa shirika la kupambana na ugonjwa wa ukimwi nchini Uganda Dr. Chris Nondoa amehusisha maambukizi ya vijana 557 kila wiki na tabia ya vijana nchini Uganda kuchukulia swala la ngono kuwa jambo la dharura lisilopangiwa na hivyo kufanya ngono bila kinga. Wasichana wanaosoma shule za upili na vyuo vikuu ndio wanaoambukizwa zaidi ugonjwa wa ukimwi.
It's very sad because these are our children and you know that almost half of Ugandans.
Ni jambo la kuhuzunisha kwa sababu hawa ni watoto wetu. Nusu ya idadi ya watu nchini Uganda ni vijana wenye umri mdogo sana usiozidi miaka 15 na ni hawa wanaoambukizwa. Ni huzuni kubwa. Hawa ndiyo nguvu zetu siku zijazo.
They are our emergency, so to say.
Asilimia kubwa ya vijana wenye umri chini ya miaka 15 tayari wanajihusisha katika tendo la ngono na wengi wanafanya ngono bila kinga. Wasichana wanashiriki mapenzi na watu wazima ili mradi wanapewa pesa na kuishi maisha wanaona ni ya starehe. Asilimia 60 ya wasichana tayari wameshiriki ngono kabla ya kuolewa, sawa na nusu ya idadi ya wavulana nchini Uganda. Utafiti pia unafichua kwamba wanaume walio katika ndoa nao wanashiriki ngono kisiri na wasichana wenye umri mdogo chini ya miaka 16 na hivyo kuongeza kasi ya maambukizi ya ukimwi.
Prevalence is doubled to 5.3 in the girls. It's even more higher when you go to the 24-year-olds.
Maambukizi yameongezeka kwa 5.3% kati ya wasichana. Maambukizi yamepungua kati ya wavulana hadi 1.6%. Maambukizi ni makubwa kati ya wasichana wanaosoma shule za upili na vyuo vikuu. Ni hali ya kutia hofu.
So that's a worrying trend.
Dr. Ndoa pia ameeleza kwamba wasichana nchini Uganda wanaogopa mimba zaidi ya ukimwi, kwani kwao mimba huonekana na inaambatana na majukumu, lakini ukimwi unakabiliwa kwa kumeza dawa za kupunguza makali ya ARV. Kwao ukimwi ni kama homa inayokabiliwa kwa dawa, jambo analosema ni hatari kwa taifa.
The young people don't have a picture of what AIDS is.
Vijana hawajui athari za ukimwi. Kwao ukipata ukimwi una uwezo wa kuishi maisha ya kawaida. Wana mtazamo kwamba mimba inaonekana na mtu yeyote na ina usumbufu wa kimwili. Wanaogopa mimba na wala sio ukimwi.
The reason why they fear pregnancy more than HIV.
Kulingana na shirika la kupambana na ukimwi nchini Uganda, maambukizi ya juu ya ukimwi kati ya vijana yanatishia hatua zote zilizopo za kupambana na ukimwi na hata kuzuia maambukizi ya mama hadi mtoto anayezaliwa, huenda ikawa vigumu katika siku zijazo, na kwamba iwapo vijana 567 wataendelea kuambukizwa ukimwi kila wiki, basi lengo la Uganda kukomesha maambukizi ya ukimwi ni ndoto ambayo haitawahi kutimia. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, baada ya hiyo ripoti kutoka huko Kampala, Uganda, sasa naona ni wakati mzuri tuweze kupata muktasari wa habari ukisomwa kwenu hapa na Hadija Riami.
Rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye Twitter mapema hivi leo Jumatano, ikiwa ni jaribio la kupuuza ripoti ya mwandishi wa habari na mshindi wa tuzo ya Pulitzer ambaye amepata bila ya kutarajia kurasa mbili za marejesho ya kodi ya Trump ya mwaka 2005. White House imetoa taarifa jana jioni ikisema Trump alikuwa na mapato ya zaidi ya dola milioni 150 mwaka 2005, ambapo alilipa kodi takriban dola milioni 38. Watu wenye silaha kutoka Sudan Kusini wameua watu 28 na kuwateka nyara 43 katika nchi jirani ya Ethiopia, afisa wa serikali ameliambia shirika la habari la Reuters hivi leo Jumatano.
Na hapo msikilizaji ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Khadija Riami.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka hapa VOA.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani. Katika dunia ambayo usalama wa taifa unazidi kuongezeka, kufuatia ushirikiano wa karibu na serikali zenye mwelekeo, Marekani inafanya kazi na washirika wake wa muda mrefu na kuunda ushirikiano mpya kusukuma malengo ya usalama. Idara ya masuala ya kisiasa na kijeshi katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeungana pamoja na idara ya ulinzi na vile vile bunge katika juhudi za kuboresha uwezo wa usalama wa washirika wote kote duniani. Tunafanya hili kuwapatia nyenzo na mafunzo kuweza kuwajibika kwa haraka katika changamoto kubwa za usalama. Tunafanya kazi kote duniani kusaidia Iraq na washirika wetu kuweza kushinda dhidi ya kundi la ISIS, kuunga mkono mataifa kusini mashariki mwa Asia kulinda maeneo ya majini, na kusimama pamoja na washirika wetu kote katika bara la Afrika dhidi ya magaidi kama vile Boko Haram na Al-Shabaab pamoja na changamoto nyingine. Alisema hayo kwenye mtandao wa blog David McBee, afisa wa masuala ya umma katika idara ya masuala ya siasa na kijeshi. Ili kusaidia kufikia lengo hili, idara ya masuala ya siasa na jeshi inasimamia programu zenye gharama ya dola bilioni 6 katika msaada wa usalama, ambazo zinalenga kusaidia washirika wetu kuwekeza katika mafunzo ya Marekani na vifaa zinazotengenezwa Marekani. Wakati huo huo, mfumo wa mauzo ya kijeshi nje, nyenzo ya kigeni ambayo inafanya kazi kwa msaada wa usalama, unaruhusu Marekani kuhamisha vifaa vya usalama na huduma kwa washirika wake kote duniani. Uhamishaji wowote kama huo unapitia ukaguzi wa hali ya juu, kwa sababu kabla mauzo hayajakamilika, serikali ya Marekani ni lazima ipime kwa kiwango cha juu kuhakikisha kwamba uhamiaji wa vifaa vya kijeshi unaendana na sera za kigeni za Marekani. Mwisho, juhudi za taifa za kutoa vifaa hivyo zinaruhusu majeshi ya NATO kuhamisha kwa wajumbe wengine wa NATO vifaa vya kijeshi vilivyonunuliwa Marekani. Kwa njia hiyo, Marekani na washirika wake wanaweza kupunguza gharama na kuwa na uwezo wa kufuatilia. Wakati ambapo hatuwezi kufahamu ni changamoto gani kubwa ya kimataifa ya usalama tunayoweza kuwa nayo, aliandika afisa huyo wa masuala ya umma David McBee, unaweza kutegemea Marekani kuendelea kuwa na nia ya dhati kuchukua hatua kuimarisha washirika wetu na kulinda Marekani. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.